strane moj domaći kraj, sve tuči moji drogi kis.
Tu i ne vraćam se nazaj, i srcu radost mi hiti.
Pozdravlje moj domaći kraj, se bliže rudna sam vasi.
Nikoli srećen kod se daj, objel domaće dom ljudi.
Pozdravlje moj domaći kraj, se bliže rudna sam vasi.
Nikoli srećen kod se daj, objel domaće.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju znova naslednjič. Vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zim zelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zim zelen, skrit me tisoč rožami, kakor da gani.
Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva zdavnaj se rašla. In zgodba ta me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti. Zim zelen, še po zimi zeleni, lepši kot sneži. Zim zelen, tiho večno zeleni, govori, molči.
Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva davnaj se rašla. In zgodba ta kakor dvojna smešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti.
Ljubezen ta živi naprej, čeprav sva zdavnaj se rašla. Me spremlja kakor dvojna smešek skrivoma, nihče ne ve tega, ne ve tega.
Zim zelen, v mojem srcu zeleni, zim zelen, si ti.
Poslušate program Radija Ognjišče, to je bila oddaja za Slovence po svetu in domovini. Pripravil jo je Matjaž Mrljak. Zdaj le pa naj predstavim še ekipo, ki bo z vami v teh večernih urah nedelje 15. novembra na Radiju Ognjišče. Tehnik je Andrej Jerman, novinar Alen Salihovič in pa voditelj Jože Bartol. No, nekaj besed o našem sporedu, ta večer pa po naslednji skladbi.
So ukrepi, ki jih sprejema vlada za omejitev širjenja novega koronavirusa prehudi, so tudi v nasprotju z ustavo in kakšno sporočilo lahko izluščimo po volitvah v Združenih državah Amerike. O tem bosta v oddaji spoznanje več predsodek manj spregovorila vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec.
Bistvo demokracije je priznavanje različnosti, živeti s temi različnostmi in jim priznavati mesto pod soncem.
Primerjajte omejitev gibanja v nočnih urah z vrednoto življenja in zdravja. Neizvrševanje odloka bi imelo lahko za posledico le popravljivo škodo.
Vabljeni k poslušanju Radio Ognišče jutri ob 17.
Tempeljski zakladnici Rivna žena glej hiti V roki nosi svoj zaklad Vse kar ima Samo dva nočiča sitno ji je tam. Med bogatimi ljudmi, ki prinašajo svoj dar, ona pa samo dva noči čas. Nihče je opazil ni, ko je vrgla svoj drobi in se izgubila sta sredi zlata njena dva nočiča. Jezus pa gleda vse to, Jezus vidi v srce in učencem pove, vdova je vrgla največ, saj je dala vse, kar ima, pa čeprav sta bila samo dva nočiča. Pa se zamislimo, koliko mi dajemo za se stradane ljudi, ki nimajo niti dva nočiča. Dosti krat zapravljamo, a pri tem pozabljamo na nesrečne množice, ki čakajo naša dva nočiča. Dva drobna nočiča brez vrednosti obtožujeta nas, nam sprašuje
Radio Ognišče. Za vsa obdobja mladosti.
Dreams that you dare to dream. they do really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away.
Zdaj pa še nekaj besed o programu Radia Ognjišče v tem večeru. Oddaja Karitas Petro Stopar bo čez nekaj minut z nami, potem pa se bomo spominjali dogodkov na današnji dan, ki jih je pripravil in zbral Tone Gorjup. Ob 19. uri graditelji slovenskega doma. Na včerajšnji dan pred 100 leti se je rodil nadškof metropolit Alojzij Šuštar, ki je vodil cerkev v Sloveniji v prelomnih časih, Slovenija pomagal na poti k samostojnosti in je odpiral vrata v evropski prostor. Kot človek spoštljivega dialoga se je zavedal, da prihodnost lahko gradimo le na temelju sprave. Več pa po 19. uri. Ob 20. bo na sporedu oddaja Moja zgodba, v njej pa pričevanje Mici Malavašič iz Argentine, ki je med vojno doživela kot otrok partizansko nasilje, nato pa z družino po vojni odšla na pot begunstva. Njeni spomini ob 20. uri. Ob 21. pa še oddaja o klasiki Drugače. V prvem delu bomo predstavili nekaj cerkvenih zborovskih pesmi, v drugem delu pa se bomo posvetili bogatemu glasbenemu izročilu rodbine Ipavec. Različni zbori bodo zapeli nekaj skladb Josipa, Benjamina in Gustava Ipavca. Toliko na kratko o našem večernem sporedu, če pa ob 22. uri še ne boste odšli spat, potem vas seveda vabimo, da prisluhnete ponovitvam nekaterih oddaj v našem nočnem sporedu. Vabljeni k poslušanju.
Svet še vedno se vrti, tu je mnogo ranjenih, joče joko zaboli, veš, zmanjkuje mi moči. Vse ljudi, moja notranja skriči, ker ne vidijo poti, verjamejo preproste laži. Bodi senca, bodi zrak, bodi moč za moj korak, bodi kri življenja tem, ki v meni iščejo srce.
zavrti. Tu je mnogo ranjenih, kdo se zmeni za ljudi, ko zmanjkuje jim moči. Srce spregovori, moro ljubi vse ljudi, im odpušča vse laži, s kapljico svoje krvi. Bodi senca, bodi zrak, bodi moč za moj korak, bodi križ življenja tem, ki v meni iščejo srce. Bodi senca, bodi zrak, za moj korak, bodi križ življenja tem, ki v meni višejo srce. 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 Srce.
Besede modrosti.
Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
Beautiful, the mess we are, the honest cries of breaking. heart are better than a hallelujah.
Jesus. Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Mesec november je mesec boja proti zasvojenosti in v luči te problematike bomo osvetlili tudi tokratno temo oddaje Karitas. Moja sogovornica bo vede vodje projekta Skupnosti Most, magistrica zakonskih in družinskih študij, diplomirana socialna delavka, gospa Milena Finc, ki jo lepo pozdravljam.
Dobar dan, želim tudi po mojem imenu.
Danes se bova pogovarjali o programu Most, o projektu, posebnem projektu, v katerem so združeni različni programi oziroma različni drugi projekti. Kateri so to in za kakšne programe gre?
Drži, v projektu Most, katerega slogan je Močni, odločni, skupaj smo trdni, v bistvu smo štirje konzorcijski partnerji, torej to smo v bistvu Zavod Karitas Samarjan kot nosilec programa, Zavod Karitas Pelikan in Društvo Žarek upanja, kot strokovni partnerji ter Slovenska Karitas kot koordinacijski partnerji. Zdaj, kot rečeno, ta naš slogan Močni, odločni, skupaj smo trdni, pač ni izbran tako naključno, ima neko povezavo s to besedo Most, ker predstavlja pač nekakšen prehod iz ene faze življenja zasvojenega v drugo naslednjo fazo. Zavod Karitas Samarjan, pač v katerem sem jaz zaposlena, pač izvaja dolgoletni program na področju zdravljenja zasvojenosti oseb s težavami zaradi prekomernega uživanja alkohola, socialna rehabilitacija teh oseb. Medtem ko Zavod Pelikan je tudi prepoznan izvajalec, program zdravljenja zasvojenosti osebe s težavami z drogami in nekemičnimi zasvojenosti na način bivanja v komunah, tako kot mi, kot Zavod Karitas Samarjan ima pač tudi nastanitveni program, medtem kot tretji strokovni partner Žarek upanja pa izvaja tudi cel program celostne psihosocialne obravnave oseb s težavami zaradi škodljivega pitja, uživanja alkohola, tudi dolgoletni program, tako da vsi partnerji nekako imamo dolgoletne izkušnje na tem področju. To je eden od pač razlogov, zakaj smo se povezali v ta program.
Čemu je pravzaprav ta projekt sploh namenjen?
Pač mi kot prijavitelja, Zavod Karitas Samarjan, pač smo v svojih programih opažali veliko potrebo po nekako, bi rekla temu, nadgradnji socialno-rehabilitacijskega programa, v katerem pač so zasvojene osebe z alkoholom. Pokazala se namreč potreba, da osebe, ki zaključijo ta program, se nekako te osebe ne znajdejo, nekatere pač, v samostojnem življenju in predvsem imajo težave z ohranjanjem treznosti. Iz tega razloga pač smo ugotovili, da bi bilo zelo potrebno, da bi se oblikoval nekakšen malo drugačen program, program posebnih stanovanjskih skupnosti, kjer v bistvu bi bilo možno ponuditi program in storitve v bistvu točno tej ciljni skupini z nekoliko večjimi težavami, ohranjanja treznosti in še drugimi, ki zaključijo pač nek program osnovne socialne rehabilitacije in mogoče že predhodne tudi reintegracije. Je namenjen tudi ostalim zasvojenim, da ravno tako po zaključku programa nekako se jim omogočijo določene storitve, s katerimi se osebam s temi večjimi težavami omogoči, da vendarle s časoma najdejo svoje mesto v družbi in se na ta način pač dokončno resocializirajo in reintegrirajo nazaj v družbo. Tako da ja, je program pač vsebuje ta bivanski del, ta drugi del je v bistvu svetovalni del. Tako da v ta svetovalni del se pa dejansko lahko vključujejo osebe, ki pač imajo težave z vzdrževanjem neke treznosti oziroma abstinence od kemičnih, nekemičnih sestvojenosti in se jim pač lahko omogoči svetovanje, terapija oziroma pač obiskovanje terapevtskih samopomočnih skupin, eno ali drugo ali oboje, individualno skupinsko delo. Vsekakor vključujemo tudi svojce, v ta pač, kot sem omenila prej, svetovalno-terapevtski del programa, ravno pač iz tega razloga, ker ne, tako kot sem rekla, če se okolje pač ne spremeni, so te osebe v zelo veliki nevarnosti, da pač zapadejo v recidiv, ponovno pa zasvajanje, ker okolje pač je prevladojoče, ima zelo močen vpliv pač na te osebe, a ne, tisto pomemben faktor, ki ga je treba tukaj upoštevati.
Kako bi pa ocenili dosedanje izkušnje, kako ocenjujete uspešnost tega projekta?
Ja, tako bom rekla, dosedanje izkušnje izvajanja vsekakor kaže, da je ta program zelo potreben, pač, a ne, tudi udeležence, pač tiste, ki smo pač jih nastanili v novo odprte stanovanjske skupnosti, a ne, te smo odprli pač nekje sredi poletja, julija, avgusta, septembra, a ne, smo vsi trije strokovni partnerji, vsak je pač odprl eno to stanovansko, bivansko nastanitveno skupnost, a ne, v kateri pač je nastanjeno nekaj teh udeležencev. In dejansko, ja, če bi vprašali te udeležence, sami povejo, če bi se vrnili takoj v svoje socialno okolje, bi to za njih bila težava. Je vprašanje, če bi ostali trezni oziroma se ne bi spet začeli z nečem zadevati. A ne. To so tudi uporabniki, ki imajo večje težave, so brezposobni, a ne, imajo pač manjše prihodke, živijo od socialne pomoči in tako dalje. Tako da, ja, vsekakor je ta program potreben, a ne, tudi zelo potrebno, kot sem omenila, je to delo svojci, a ne, tega v bistvu v Sloveniji manjka. No? Tako da vsekakor si mi želimo dolgoročno postati, bom rekla, nek prepoznaven program za reintegracijo oseb na področju zasvojenosti.
No, mogoče še za konec vprašanje, kako gledate na problematiko to zasvojenost z alkoholom v današnji slovenski družbi?
Tako je, no, Slovenci pač dejansko najdemo, mislim, vsaka priložnost je za nas, vemo, ne, dober pač razlog za neko praznovanje oziroma, da se to praznovanje zalije, podkrepi z alkoholom, a ne, ampak težava, no, ki jo pač tukaj vidim pri tem zdravljenju, recimo alkohola, je predvsem ta, no, mečkeno navezana na tisto, kar sem prej omenila, na dojemanje, ne, ki še vedno je že prisotno, da je težavna oseba, če se temu tako izrazim, ne, da ima težave z alkoholom, samo tista oseba, ki dejansko je zasvojena in ki pride na nek proces, program zdravljenja, a ne, ki se vključi v nek program. V resnici ni to edina oseba, no, ki ima pač težave, a ne. Pač, če temu tako rečem, bolan, kakorkoli težave ima celoten družinski sistem, a ne, ker družina je sistem odnosov, tako da je nujno tukaj potrebno zdraviti celotno družino, vključi tudi ostale družinske člane v ali nekakšno rehabilitacijo oziroma zagotovo pa neko svetovanje, terapevtski program. Teh stvari je v bistvu veliko v Sloveniji, v bistvu, ne, ni res, da se to na ta najdeti, obstajajo razne skupine, ker edino na ta način pač mislim, da je možna pač rehabilitacija popolna, ne, teh oseb zasvojenih, trajanje v treznosti v nekem novem načinu življenja. No. To se mi zdi pač tako izjemno pomembno.
Magistrica Milena Finc, VD projekta Skupnosti Most, najlepša hvala za pogovor in tudi za predstavitev tega programa za ljudi, ki so v stiskah, o katerih sva govorili.
Hvala in lep dan želim.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje gospod iz okolice Tolmina. Že dalj časa se zooča s hujšo boleznijo in s posledicami možganske kapi. Bil je zaposlen za določen čas, vendar mu zaradi nezmožnosti za delo delodajalec ni podaljšal delovnega razmerja. Že dalj časa si ureja najnujnejše prostore v starejši hiši. Zaradi neustreznih bivanskih razmer ima namreč omejene stike s 6-letnim sinom. Zelo si želi, da bi si uredil dom in tako imel pogostejše stike s sinom, ki sicer živi pri materi. Že pred boleznijo je nakupil precej materiala za obnovo hiše, a ima že več kot leto dni zelo majhne dohodke. Ti komaj zadoščajo za najnujnejše potrebe, zato prosi za pomoč pri nabavi manjkajočega gradbenega materiala. Za več informacij pokličite 01 300 59 60 ali obiščite www.karitas.si, kjer so predstavljene različne možnosti darovanja. V imenu družine stiski se vam na slovenski Karitas iz srca zahvaljujejo. Tokratno oddajo, v kateri smo predstavili skupnosti Most, sem v sodelovanju Slovensko Karitas pripravila Petra Stopar. Želim vam lep večer še naprej v družbi našega radijskega programa.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Za dan ljubezni, dan ki dati vse. ga nikdar ne vi. Kdaj prišel bo zate spit ta dan, naj te upanje ne zapusti, ne zaspi, ko jutro te zbudi.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Prisluhnimo spominom na današnji dan. Leta 1865 se je v Zagorju pri Pivki rodila pesnica in pripovednica Lea Fatur. Po ljudski šoli pri Benediktinkah na Reki se je kot šivilja in gospodinja v Gorici in Ljubljani sama izobraževala ob slovenski, italijanski, nemški in francoski književnosti. Napisala je vrsto razgibanih povesti, delno zgodovinskih, delno kriminalističnega žanra. Pisala je tudi črtice, poučne spise in poezijo za otroke. Lea Fatur je največ objavljala v Domu in svetu. Med njenimi kriminalnimi povestmi je najbolj znana Komisarjeva hči. Lotila se je tudi motiva Bogomila in Črtomira in ga predstavila v noveli. 15. novembra 1867 je v Avstriji začel veljati zakon, ki je prinesel več svobode na področju političnega združevanja. Na tej osnovi so na Slovenskem začela delovati politična društva. Njihovi zametki sicer segajo že v čas po revoluciji 1848. Takrat so se oblikovala slovenska društva na Dunaju, v Gradcu, Celovcu, Ljubljani, Celju, Gorici in drugih mestih, ki so sčasoma oblikovala tudi narodni program. Na današnji dan leta 1898 se je baron Anton Kodeli pripeljal v Ljubljano s prvim znanim avtomobilom pri nas. Spremljal ga je 17-letni Josip Bernik iz Višnje Gore, ki so ga Kodeljevi vzeli v službo, pozneje bil njegov osebni šofer. Slovenski narod je naslednji dan objavil kratko novico. Prvi slovenski avtomobil se je včeraj pojavil v Ljubljani in obudil največjo senzacijo. Paglavci so se kar trumoma podili za njim. Avtomobil je last barona Kodelja, kateri se je z njim pripeljal z Dunaja. Na današnji dan leta 1925 se je na Bledu rodil pisatelj Tone Svetina. V svojih delih je opisoval motive iz gorskega sveta in druge svetovne vojne, napisal je povest Lovčeva hči in zbirko črtic Orlovo gnezdo. V romanu Ukana je predstavil svoje videnje medvojnega dogajanja na Gorenjskem, roman Stena pa prikazuje življenje alpinista Joža Čopa. 15. novembra 1931 se je v Šebreljah rodil prevajalec svetega pisma, profesor latinščine in duhovnik Otmar Črnilogar. Po duhovniškem posvečenju leta 1957 je nadaljeval študij klasične filologije. Zatem je poučeval latinščino v malem semenišču v Vipavi in kasneje še na teološki fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je v skupini prevajalcev, ki je ob 400-letnici Dalmatinove Biblije pripravila nov slovenski prevod svetega pisma. Otmar Črnilogar je v oddaji Naš gost o svojem rojstvu povedal.
Leta 30 po prvi vojni je tako zidar pri neki hiši na seli hišo popravljal in se je zaljubil v sosedo Justino. Na jesen sta se poročila, no naslednjo jesen sem pa jaz, Otmar Črnilogar, na svet prišel. Ba jaz sem jih zelo reven po rojstvu, tako da so mi že svečo držali, ali zdržal sem. V Šebreljah je bilo to, 15. novembra 1931.
Slišali smo Otmarja Črnilogarja iz oddaje Naš gost leta 1996. Na današnji dan leta 1944 je v Trstu umrl svetniški kandidat Pater Placid Corteze, ali kot pravijo Italijani Placido Corteze. Doma je bil zato Cresa, leta 1920, star komaj 14 let, se je pridružil minoritom v Padovi. Po duhovniškem posvečenju je bil nekaj let kaplan v Milanu, po vrnitvi v Padovo leta 1937 pa je postal urednik glasnika svetega Antona. Med letoma 1942 in 1944 je z veliko požrtvovalnostjo reševal življenje številnim slovenskim in hrvaškim jetnikom v koncentracijskem taborišču Chiesa Nuova pri Padovi. Tam so ga oktobra 1944 ujeli Nemci, ga odpeljali v Trst, kjer je po strahotnem mučenju umrl. Njegovo telo so zatem sežgali v krematoriju tržaške rižarne. Tržaška škofija je v začetku leta 2002 začela tudi postopek za njegovo beatifikacijo. Na današnji dan leta 2011 so blagoslovili temeljni kamen za novo osnovno šolo Alojzija Šuštarja. Šola, ki je od začetka delovanja 1. septembra 2008 gostovala v zavodu svetega Stanislava, je svoje prostore dobila v novi stavbi, ki je zrasla poleg zavoda. Nadškof Anton Stres je temeljni kamen blagoslovil ob 110. obletnici blagoslovitve temeljnega kamna za celotne škofove zavode. Šolo Alojzija Šuštarja so gradili 3 leta, 1. septembra 2014 pa so jo skupaj z vrtcem Dobrega pastirja blagoslovili. Toliko v spominih na današnji dan, kot jih je izbral in zapisal Tone Gorjup.
Takšna sem. Sprehajam se rada po sončnih travnikih. Zauleže me trave, poslušam čričke. Takšna sem. Gledam v krošnje nad seboj. Sonce se lavi z listjem. In zrak neskončno diši po medeni travi.
nas.
Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognjišče.
Osemnajsti gala koncert Radia Ognjišče. Skladbo Presenečenja so zapeli Urša Sešek, Petra Gorše, Jure Sešek, Marjan Bunič in Tadej Sadar.
Presenečenja.